Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Două sondaje sugerează că la prezidențiale se va juca în reluare meciul din 2016. Dacă nu se produce, cine știe ce surpriză?
Să mă așteptăm, nu se știe de unde sare iepurile. Deși probabilitatea e mică să se schimbi ceva.
Cum sunt văzuți de la București candidații la prezidențialele moldovene? Mai difuzăm fragmente din emisiunea Valentinei Ursu, Electorala 2020, Eu și votul meu. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Alte 688 de cazuri noi de infectare cu virusul COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns astfel la peste 70.250 de cazuri. Din numărul total, 44 sunt lucrători medicali. Bilanțul total al deceselor a ajuns la 1.655. 23,2% din moldoveni ar vota cu Igor Dodon, candidat independent susținut de Partidul Socialiștilor, la alegerile din 1 noiembrie, potrivit datelor barometrului opiniei publice dat astăzi publicității la Chișinău. Pentru lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, ar vota 19,7% din electorat. Cu candidatul Partidului Politic, Partidul Nostru Renato Usatăi, ar vota 10,9%, iar pentru candidata Partidului Șor, Violeta Ivanov, 4,8%. Ceilalți patru concurenți electorali ar acumula sub 2%. 27,6% din cetățeni au spus că ar merge la vot, dar nu știu cu cine vor vota, iar 8,6% au declarat că nu vor participa la scrutin. Conform noului Eurobarometru standard publicat astăzi, România se află în topul statelor membre după Irlanda, dar la egalitate cu Ungaria și Polonia în ceea ce privește procentul respondenților mulțumiți de măsurile luate de instituțiile Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei de COVID-19, 60% comparativ cu media europeană care este de 45%. Evoluția pandemiei de COVID-19 provoacă acum o îngrijorare profundă în 23 de state europene. A anunțat astăzi Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, care solicită acțiune imediată, informează site-ul hotnews.ro, citând agenția France Press. Este vorba de Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Franța, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia și Marea Britanie. Aceste țări au fost catalogate ca provocând, cităm, îngrijorare profundă din cauza că ratele de pozitivare sunt egale sau mai mari de 3%, precum și din cauza ratelor mari de infectare în cazul persoanelor vârstnice sau și ratelor de mortalitate. Noua evoluție a epidemiei în țările europene pune o problemă majoră de sănătate publică, majoritatea țărilor având o situație epidemiologică foarte îngrijorătoare, a spus șefa centrului cu sediu la Stockholm, Andrea Amon, într-un comunicat al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor. Forțele azere și armene au continuat luptele în Nagorno-Karabakh, în timp ce miniștrii de externe din Armenia și Azerbaidjan se află la Washington pentru întâlniri separate cu secretarul de stat american Mike Pompeo, cu privire la conflictul nerezolvat de zeci de ani asupra regiunii separatiste. Cele două părți au făcut schimb de acuzații despre bombardamente reciproce care încalcă acordurile de încetare a focului de până acum. Secretarul de stat american Mike Pompeo nu a făcut declarații publice la începutul convorbirilor, cum nu au făcut nici cei doi miniștri. Pompeo a spus doar că le va spune celor doi înalți diplomați că, cităm, calea corectă înainte este să înceteze conflictul, ca fiecare țară ar trebui să se abțină de la provocări și de a turna gaz peste foc. Șansele să se ajungă la o înțelegere sunt șubrede, mai ales că de ieri cele două părți s-au angajat în noi confruntări, iar părțile combatante și-au întărit pozițiile. Sute de oameni au fost uciși de când au izbucnit luptele în 27 septembrie. Comunitatea internațională este îngrijorată că acest conflict înghețat de ani de zile se poate extinde, atrăgând Turcia, care susține Azerbaidjanul, și Rusia, care are un tratat militar cu Armenia. Și nou numitul ministru al afacerilor externe din Kirghizistan, Ruslan Kazakbayev, spune că recenta răsturnare politică din țara sa, care l-a determinat pe președinte să demisioneze, nu va avea impact asupra relațiilor cu Rusia, considerat de el, cităm, partenerul și aliatul nostru major. El s-a aflat astăzi la Moscova, unde a avut convorbiri cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Sergei Lavrov a spus că el și omologul său din Kirghizistan au discutat toate aspectele cooperării bilaterale și, cităm, ne-am confirmat disponibilitatea de a susține dialogul politic, aprofundarea și consolidarea cooperării noastre comerciale și economice bilaterale și extinderea colaborării interregionale. Noi alegeri parlamentare și prezidențiale în Kirghizistan se așteaptă să aibă loc la începutul anului 2021.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Bătălia la prezidențiale se va da între președintele Igor Dodon și lidera PAS, Maia Sandu, într-o reluare a meciului lor din 2016, sugerează rezultatele unor sondaje de opinie separate date publicității astăzi. Cei doi se află pe primele locuri, la distanță mare de restul candidaților, iar Dodon conduce. Niciunul nu va câștiga însă din primul tur, iar meciul se va tranșa în repriza a doua, mai sugerează sondajele. Și o notă de subsol, înainte de a-i transmite microfonul Valentinei Basiul, care pune în discuție aceste sondaje la rubrica de retrospectivă a săptămânii politice, în niciuna din cercetări nu au fost intervievați alegători din diaspora sau din regiunea transnistreană.
Barometrul opiniei publice realizat de CBS Research la comanda Institutului de Politici Publice arată că 3 din 4 persoane chestionate sunt disponibile să se prezinte la scrutinul prezidențial. Aproape fiecare a patra ar vota pentru actualul șef de stat Igor Dodon, urmat cu 20% de fosta prim-ministră Maia Sandu. Un alt sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor constată un decalaj mai mare între Dodon și Sandu. 32,5% pentru liderul informal al socialiștilor care candidează independent și 18,4% pentru lidera Partidului Acțiune și Solidaritate. Cele două cercetări au modelat și situații ipotetice pentru turul al doilea, cu un scor favorabil pentru Dodon în ambele cazuri. Ce le diferențiază însă este numărul indecișilor, 36% în cazul barometrului opiniei publice, respectiv 24% în cazul Asociației Sociologilor și Demografilor. Anume aici ar putea apărea surpriza, este convins comentatorul politic Nicolae Negru.
Nu putem să spunem că e fără surprize sau e cu surprize, vom vedea la urmă, fiindcă sondajele noastre trebuie, desigur, că analizate, luate în serios. Unele din ele, altele deloc nu trebuie luate în serios, dar eu zic că să mai așteptăm, nu se știe de unde sare iepurile. Deși probabilitatea e mică să se schimbe ceva, asta trebuie să recunoaștem, fiindcă și pandemia, și accesul limitat candidaților la cetățeni. Și mai cu seamă dezechilibru mediatic. Un candidat are de partea sa foarte multe televiziuni, foarte multe mass media, mă refer în cazul de față la Dodon, și ceilalți, campania lor e reflectată de doar câteva instituții mass media și acele nu au toate acoperirile naționale.
Există totuși diferențe de predispoziții electorale, mai constată Nicolae Negru. Pentru simpatizanții din nucleul dur al votanților lui Igor Dodon, investigația Rise Moldova cel vizează pe șeful statului, care ar fi în strânse legături cu serviciile de spionaj rusești, nu va schimba percepții. Dimpotrivă, acești alegători vor aprecia ultimele declarații ale mai marilor de la Moscova, inclusiv ieșirea lui Vladimir Putin în sprijinul alesului lor de la Chișinău. De cealaltă parte, pe dreapta eșchierului politic, diversitatea de opinii este mult mai mare, cu votanți mai informați și mai pretențioși. Prin urmare, este greu de anticipat, remarcă editorialistul de la Ziarul Național, spre ce candidat din cei 8 înscriși în cursa electorală vor merge voturile nehotărâților. În săptămâna ce se încheie, pe rând, diversi oficiali ruși, printre care liderul de la Kremlin și șeful serviciului rus de informații, Serghei Narâșkin, s-au arătat interesați de alegerile moldovene. Unii au și acuzat Statele Unite, Occidentul în general, că s-ar implica în treburile interne ale Republicii Moldova, ba mai mult că ar pregăti revoluții zise colorate. După părerea lui Nicolae Negru, Rusia în această retorică se apără după principiul hoțul strigă, prindeți hoțul. Jurnalistul Valeriu Reniță împărtășește un alt punct de vedere. El susține că ar fi vorba despre o reacție a Moscovei la declarațiile unor lideri politici europeni din prima parte a campaniei de a o sprijini pe Maia Sandu. Reniță este convins că și la aceste alegeri, până la urmă, opțiunea geopolitică va fi determinantă. Într-un context regional complicat, cu Belarusul confruntat cu proteste, cu Ucraina mai apropiată de valorile din vest, cel puțin declarativ, Rusia nu își poate permite să piardă Republica Moldova, mai sugerează fostul consilier prezidențial al lui Vladimir Voronin.
Asta e o întrebare, dacă vreți, fundamentală și foarte dificilă. De ce pe bucățica asta noastră de pământ se dau așa lupte crâncene între euroatlantism și eurazism? Chiar dacă noi nu avem figuri mari pe tabla de șah, oricum suntem pe tabla de șah și participăm în bătăliile mari cu pioni. Și probabil că din cauza asta se dă o bătălie pentru fiecare bucățică de pământ. Din cauza asta ne pomenim și noi importanți, dar eu n-aș zice că e important cât noi suntem folosiți.
Și Valeriu Reniță admite că rezultatele alegerilor pot fi diferite de scorurile date de sondaje. Indiferent cine va câștiga, comentatorul anticipează că schimbările așteptate de cetățeni nu o să se întâmple peste noapte. El îi critică pe alegătorii care se lasă pe tânjală și așteaptă ca forțe externe să vină să le rezolve problemele. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, Liliana Barbăroșe vă propune sâmbătă un podcast electoral de jumătate de oră. Primele două episoade ale podcastului au fost postate deja, sunt disponibile pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe platforme de difuzare de podcasturi, iar mâine vine episodul al treilea, audiție plăcută!
Să organizezi un vot fără îmbolnăviri într-un sat sau oraș în care pandemia progresează e mai complicat decât pare. Am încercat să stăm de vorbă cu mai mulți primari, inclusiv acolo unde vor funcționa secții de vot pentru Transnistria, ca să înțelegem cât de mare poate fi pericolul. Pe unii i-am găsit bolnavi.
Prin ce am trecut eu și soția mai ales, e strașnic și psihologic e stresat.
Pe alții, pur și simplu înfricoșați.
Ne temem de COVID-19 și ne temem de oamenii noștri.
Dar toți ne-au povestit cum li s-a impus de la centru decizie pe care localnicii nu au dorit-o.
Știți, curgeau una după alta toate aceste notificări, toate aceste chemări în judecată.
Intimidare și presiune.
Când virusul nu mai poate aștepta, iar jocul e dictat de alegeri. Un nou podcast al Europei Libere, dintr-o serie dedicată prezidențialelor. Sâmbătă, la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Și continuăm seria anunțurilor, îndemnându-vă să căutați pe Facebook și Instagram un nou număr al comicsului Cuibușor de Nebunii, un produs din familia Politigraf. În numărul nou, candidații la prezidențiale descoperă că tipografia unde știpăresc materiale electorale le-a făcut postere total greșite. Ca să vedeți cum arată aceste postere, de fapt caricaturi care reinterpretează mesajele și panourile electorale ale candidaților, căutați pe Facebook și Instagram paginile Politigraf Moldova și Europa Liberă Moldova. Și abonați-vă, ne ajutați să continuăm genul acesta de proiecte.
Politigraf. Detector de demagogi.
Cum sunt văzuți de la București candidații la prezidențialele moldovene? Rezumă un comentariu de presă Tania Radu.
Marius Diaconescu scrie pe blogurile Adevărul că alegerile prezidențiale din Republica Moldova ar trebui să conteze foarte mult pentru România din perspectiva securității regionale. Toată lumea e atentă însă numai la scorurile primilor doi clasați în sondaje, Igor Dodon și Maia Sandu. Deși, spune acest comentator, sunt încă doi candidați care pot înclina balanța în al doilea tur, Andrei Năstase și mai ales Renato Usatăi. Viitorul președinte al Republicii Moldova va trebui să se pronunțe în dosarul Transnistriei în contextul negocierilor privind rezolvarea conflictului din Ucraina, scrie autorul. Iar unele compromisuri încheiate între Chișinău și Tiraspol sunt văzute de unii funcționari ai OSCE ca model bun de urmat în cazul Ucrainei, am încheiat citatul. De altfel, se mai spune în articol, multe țări occidentale cu regim federal nici nu pricep de ce se opune Chișinăul unei asemenea formule. Ce face între timp Bucureștiul? Nu se pronunță sau se pronunță pe mai multe voci? Președintele Klaus Iohannis nu s-a exprimat pe tema alegerilor moldovene și probabil nici nu o va face până la turul al doilea. Andrei Năstase, scrie Marius Diaconescu, a stat în luna iulie o săptămână în București, străduindu-se să fie primit și să facă măcar o poză cu orice ministru din guvernul român. În urma acestui efort diplomatic, a promovat acasă ideea că este sprijinit de către guvernul din București în cursa prezidențială. Maia Sandu a venit aproape incognito la București în aceeași lună, pentru o singură zi, când s-a întâlnit cu președintele și premierul. A doua zi a anunțat la Chișinău ceea ce deja toată lumea se aștepta, că va fi candidata Partidului Acțiune și Solidaritate la prezidențiale. Am încheiat citatul. În schimb, Partidul Național Liberal din România și-a declarat deja sprijinul pentru Andrei Năstase. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă. Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi e zi de vineri, 23 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Așadar, moldovenii se pregătesc să-și desemneze următorul președinte și li se propune să aleagă între candidați pro-europeni, pro-ruși și unioniști într-un scrutin care reflectă polarizarea peisajului politic. Politologul Victor Josu, stabilit de mai mulți ani la Moscova, admite că alegerile prezidențiale directe din 1 noiembrie ar putea aduce mai multă influență și autoritate funcției de președinte al Republicii Moldova, dar amintește că forma de guvernare este parlamentară.
Eu aș porni de la ideea că în Republica Moldova forma de guvernare este statul parlamentar. Așa sunt repartizate prerogativele în Constituție. Și cu toate că la noi, în ultimii ani, Constituția a devenit un fel de monedă de schimb pentru factorii politici care sunt implicați în proces. Și aici am în vedere superjudicătorii de la Curtea Consulală, nu doar vorbesc de lideri politici. Cu toate acestea, șeful statului nu are împuternicirile necesare pentru a promova o politică directă. Da, el poate și trebuie să influențeze indirect, dar direct nu poate face nimic. Nu are împuternicire pentru a face reforme, pentru a schimba viața oamenilor în bine. Și pornind de la această idee, eu zic că alegerile prezidențiale nu vor influența în mod direct starea de lucru din societatea moldovenească. Nici o problemă de importanță socială nu își va putea găsi soluționarea după el. Totodată, aceste alegeri vor avea importanță pentru clasa politică, pentru principalii judecători de pe scena politică moldovenească. În primul rând, pentru că sunt privite de toți dânsii, indiferent de cine și ce spune astăzi, ca o etapă de pregătire și de consolidare a forțelor pentru viitoarele alegeri parlamentare. Iată, acelea vor avea deja importanță pentru soluționarea problemelor de ordin social, pentru combaterea corupției, reforma justiției, dezvoltarea economiei și așa mai departe, lupta cu pandemia, cu toate problemele cu care se confruntă azi Moldova. Indiferent, iarăși, de ceea ce spun dânsii, la întâlnire cu alegătorii, la dezbateri și așa mai departe, miza principală rămâne pregătirea pentru alegerile parlamentare. Și în al doilea rând, aceste alegeri prezidențiale vor avea importanță pentru soarta politică de viitor a fiecărui dintre actualii lideri politici. Dar întâi și întâi pentru cei care vor ieși în turul 2, eu mă refer acum la Igor Dodon și la Maia Sandu. Iată, cine dintre ei va pierde în turul 2, acelui va fi foarte problematic să-și continue cu succes activitatea politică. Așa mi se pare mie.
Credeți că confruntarea finală în cadrul acestui scrutin prezidențial va avea loc așa cum a fost pe parcursul celor aproape 3 decenii de independență a Republicii Moldova între un candidat cu viziuni pro-ruse și altul cu viziuni pro-occidentale?
Știți, mai ales în ultimul an de zile, Igor Dodon a făcut tot posibilul ca să demonstreze că nu mai are viziuni pro-ruse. El spune lucruri cu totul contrar celor pe care le spunea acum 4 ani în urmă. Asta este stilul lui, este maniera lui de a plăcea și de a se pune bine, să zicem așa, cu Occidentul, cu reprezentanții din Occident. Dar eu nu știu cât de credibil este Igor Dodon după toate zigzagurile pe care le-a făcut el și în acești ani când deține mandatul și până a devenit președinte.
Dar acolo la Moscova, unde a avut peste 30 de întâlniri cu omologul său rus, Vladimir Putin, este credibil, domnul Dodon?
Moscova a ajuns să fie pus în situația să nu aibă din cine alege. Moscova astăzi, ca să vorbim așa, la figurat, dacă vorbim că fiecare din jucătorii, fie din est, fie din vest, are niște active, dispune de niște active în Republica Moldova, Moscova a rămas cu un singur activ, Partidul Socialistilor și liderul acestuia, Igor Dodon. Dacă pierde Dodon, Moscova rămâne cu nimic în Republica Moldova. Deși, dacă câștigă Dodon, eu nu știu ce va avea de câștigat Federația Rusă, fiindcă Dodon promovează o politică în primul rând în interes personal. Pentru asta își schimbă de fiecare dată direcțiile, pentru asta zice că a devenit cumpătat, a devenit echidistant în ultima campanie electorală, adică de fapt în ultimele câteva luni.
Putem anticipa niște scenarii post-electorale?
Bănuiesc că independența de cine va câștiga la 15 noiembrie, eu vorbesc de turul 2, fiindcă așa arată toate sondajele, că din primul tur nu câștigă nimeni. În turul 2 sunt posibile, fiindcă cel puțin sondajele demonstrează că sunt foarte și foarte apropiate, pot fi rezultatele celor doi lideri care vor ieși în turul 2, Dodon și Maia Sandu. Și o evoluție va fi dacă va câștiga Dodon și o altă evoluție va fi în cazul președinte va deveni Maia Sandu. Eu cred că în cazul în care le câștigă Maia Sandu, va fi liniște în societate. Nu vor fi niciun soi de tulburări, indiferent cu ce se va ocupa mai departe Maia Sandu, dar aceste alegeri se vor termina. Da, se va încerca, cred că, o reconsolidare de forțe în Parlament. Cred că se va ajunge la o dizolvare a Parlamentului, ori există două posibilități de dizolvare legală a Parlamentului. Nu se va ajunge, este posibil să apară o nouă majoritate parlamentară, dar asta va fi o evoluție. Cealaltă evoluție este posibil în cazul în care va câștiga Igor Dodon. Deși nu iubesc să fac prognoze, așa, cu titlul de presupunere spun. Eu cred că va fi o probabilitate de proteste. Partea aceea a societății care va fi extrem de nemulțumită de faptul că Igor Dodon l-a câștigat, va încerca să organizeze niște proteste. Cu ce se vor solda ele? Iarăși îmi vine greu și nici nu vreau să fac prezice, dar este mai mult ca probabil că protestele vor fi. Vor fi puse sub semnul întrebării aceste rezultate.
Despre societatea moldavă se zice că e profund divizată. Iată, această polarizare a societății face ca, într-un fel, Republica Moldova să bată pasul pe loc când e vorba despre dezvoltarea statului. Toți cei 8 candidați promit, în caz că devin câștigătorii acestui scrutin prezidențial, să fie președintele tuturor cetățenilor. E cu putință acest lucru?
Cel puțin unul dintre acești 8 a demonstrat că nu e cu putință, mă refer iarăși la Igor Dodon, fiindcă așa și nu a devenit președinte a tuturor pe parcursul ultimilor 4 ani, a rămas doar președintele Partidului Socialistilor. În ce măsură va putea, să zic așa, Maia Sandu să devină? Iarăși, având experiența acestor 5 luni de zile de aflare a Maia Sandu în fruntea guvernului, pot trage o singură concluzie. Dacă dânsa câștigă și nu va încerca să devină deschisă față de societate, nu va încerca să colaboreze într-adevăr cu diferite grupuri, cu diferite pături sociale, profesionale, îi va fi foarte greu să reziste pe durata mandatului. Mai mult decât atât, decepția va fi mare.
Interviul integral cu politologul Victor Josu, stabilit de mai mulți ani la Moscova, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Pe parcursul campaniei electorale, cei 8 pretendenți la fotoliu de președinte nu încetează să repete că, împreună cu cetățenii, vor schimba țara. Oamenii cu care am discutat la Cățeleni, o localitate din raionul Hâncești, spun că pe 1 noiembrie vor alege schimbarea în bine.
Schimbarea numai aia că de la 1 noiembrie cine să iasă și la 15 noiembrie, depinde cum o să fie. Dar eu și aceștia candidații noștri de dreapta chipurile, în loc să se unească, ei parcă anumit sau cum fac jocul lui Dodon. Au formulat, adică că dușmanul lor comun e Dodon, dar ei, în realitate se luptă între dânși. Mai ales pe rețelele astea de socializare și nevoie, Doamne.
Ce așteptări aveți de la aceste alegeri?
Mă gândesc la copii. Ne sunt toți departe. Fetele amândouă sunt în Anglia, în Londra. Acolo ni s-au născut doi nepoței de gemeni. Îi văd numai pe telefon.
Ce ar trebui să facă cel care va obține mandatul de președinte?
Să respecte Constituția. Să-i la popor, nu ca un președinte de colhoz, dar ca un președinte de țară. Îmi pare că cine aude din Moldova și de președintele Dodon deodată dă din mână, că asta e țara proștilor, nu știu cum să mai spun.
Ce așteptări aveți de la alegeri?
Sperăm să câștige un pro-european și atunci sperăm că toate lucrurile se vor schimba în Republica Moldova.
Dar nu cetățenii sunt agenții schimbării?
Corect, cetățenii, prin votul lor, sperăm că vor face alegerea corectă. Știu că s-au cumpărat alegătorii, chiar de cei din sat.
Cum se cumpără? Cu ce se cumpără?
Se cumpără cu orez, cu grecie, cu ceva bani.
Ce înseamnă să accepti pomana electorală, să-ți vinzi votul?
Da, să-ți vinzi părinții, să-ți vinzi țara, să-ți vinzi copiii, nu știu, asta e trădător. Pentru sudile ei să-ți vinzi tu viitorul tău, viitorul copiilor, viitorul nepoților, doamne, nu știu, asta e.
Aceste alegeri din 1 noiembrie anul ăsta vor fi mai dificile pentru că mai continuă această pandemie de COVID-19. Există frică în rândul alegătorilor?
N-aș spune atât de mult că COVID-ul ăsta ne încurcă corupția.
Și cum vedeți viitorul satului și statului?
Când văd cât nedreptate e în jur, nu știu, viitorul parcă îl văd sumbru, îl văd în ceasă, în negru mai mult. Nu știu ce să facem, dar e de atât și îndemn. Pe toți oamenii de bună credință să gândească bine. Asta e ultima, cred că, și unica speranță prin care noi putem să facem schimbarea în Republica Moldova.
Cu toate că suntem dezamăgiți, dar noi totuși vrem binele să triumfe și trebuie să participăm. Nu ne gândim numai la noi, cu toate că deja suntem în vârstă, dar ne gândim la celelalte generații care nu și văd viitorul, nu și văd chiar nici prezentul mult. Ne gândim să câștige cel mai demn, cel mai sincer, care nu este corupt, care nu este implicat în diferite scheme mafiotice și care au un venit cinstit, pentru că noi vedem că sunt care au miliarde, milioane. E clar că ei au furat. Sperăm cel mai mult în forțele acestea de dreapta să se unească, să judece bine, pentru că până la urmă și foarte mulți dintre alegători și-au pierdut speranța.
Încotro satul și statul.
Calea spre Europa.
Cunoașteți candidații? Cât sunt?
3-4, nu știu.
8?
8, nu știu. Maia Sandu, Renata Usatu, Deamu Dodon, Violeta Ivanov, dar pe ăștia 4, știu. De restul parcă nu-mi bat așa capăt.
Sunteți de ce să mergeți la vot?
Mai decât. Tot depinde de noi, viitorul. Că lumea a pierdut încrederea. Toți mincinoșii care au fost, care sunt la conducere, toți promit una, fac alta, cum ajung la putere, gata, uite drum. Înainte de o lună, de două zile îmbră și dau făină, grâu, oreț și de astea. Dar nu vin, adică când ajungi la conducere, vine peste jumătate de an și faci ceva, adică să vadă lumea. Nu când ajungi o lună sau două, atunci vin toți, îmbracă lumea și îi hrănește și le dau acolo 100, 2, 3 de lei, nu știu.
Ce părere aveți despre cetățeanul care acceptă această pomană electorală?
Care acceptă, nu trebuie de acceptat. Nu trebuie să ne bucurăm de pachetul al de orez care mi-l dă. Și pe urmă și faci.
Dacă adică ați fi dumneavoastră președinte, ce ați face prioritar?
În primul rând, aș da justiția jos. Toți tâlharii și toți bandiții, procurori, judecători, toți astea la oaltă, ăștia trebuie întâi gătuit și pe urmă mai departe. Păi asta e treaba. M-aș uita în primul rând la bătrâni, la invalizi, știți cum promit, că ridicăm salariile și pensii și de acolo. Am zis că de la 20-30% ajung la 1%. E greu, de exemplu, dar măcar asta, de uitat la bătrâni și la tineret, să nu pleci pe scotare.
Sunteți tânăr, v-ați gândit să plecați?
Da, eu am fost și plec, am de 5 ani când lucrez la Anglia.
Câți ani ar trebui satului să se dezvolte, să se modernizeze o localitate? Cât timp ar trebui?
Totul depinde de oameni. Aici la guvernare, dacă s-or uita altfel la lume, la sat sunt mulți care el se orientează de ziua de azi, ziua de mâine nu se gândește, da? Trebuie de sflecat mânecile și de mers înainte.
Voci adunate la întâmplare în satul Cățeleni din raionul Hâncești. Pe final, minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Ei, și pentru că e vineri, să vă spun un banc, unul reciclat probabil într-un staff electoral, ci că vine Dodon la Ion Ceban și îi cere 50 de lei cu împrumut. Primarul spune că nu are decât 25. Bine, zice Dodon, îmi dai 25 și restul ai să-mi fii dator. Apoi a mers la cumetrul I, pe urmă la vărul C, după care la finul B, apoi la nanul T, după care la țaca L, până și-a făcut plinul. Nei mei 100 rublei, ai mei 100 druzei. Sau 99 de cumetri în varianta indigenă. Roata mâi!
Ați ascultat fragmente din emisiunea Valentinei Ursu, Eu și votul meu. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.